Okay, we're just finishing up Acts chapter 12.
Právě jsme dokončili 12. kapitolu.
And we have to think about what this meant for the first century church when they realized that a man like James could be executed as an official policy of the Roman government.
A musíme přemýšlet o tom, co znamenalo pro církev, když muž jako byl Jakub byl zabit oficiální římskou mocí.
What do we do now?
A co teď budeme dělat?
If obeying the Great Commission means arrest and execution, are we going to obey the Great Commission?
Jestliže poslechnout velké poslání znamená být zabit a uvězněn, máme poslouchat velké poslání?
You know, none of us were able to influence the circumstances of our birth. A noble birth may have been denied to us.
Nikdo z nás nedokáže ovlivnit okolnosti svého narození a možná se nám nedostalo vznešeného rodu.
But it's possible that we could impact, influence the circumstances of our death.
Ale je možné, že můžeme ovlivnit okolnosti naší smrti.
A faithful death may still be an option.
Smrt ve víře stále je možnost pro nás otevřená.
A lot of Christians get very excited about the Olivet Discourse, Matthew 24 and 25.
Mnoho křesťanů má rádo tu rozmluvu v Matouši 24-25.
Because in the Olivet Discourse, Jesus gives an outline of an end-time scenario, the events leading up to his second coming.
Protože v této rozmluvě Ježíš mluví o událostech, které se mají stát v čase, v době jeho druhého příchodu.
And there's a little phrase in Matthew 24:9 that most people skip over.
A v Matouši 24:9 je taková malá fráze, kterou většina lidí přeskočí.
It says they will kill you.
A ta fráze říká budou vás zabíjet.
They will kill you.
Nebo zabijí vás.
Wow.
To je něco.
And at the beginning of John 16, Jesus says a time is coming when those who kill you will think they're doing God a service.
A na začátku Jana 16. kapitoly Ježíš říká, přijde čas, kdy ti, kdo vás zabijí, si budou myslet, že tím uctívají Boha.
Now I think the near fulfillment of that certainly had to do with the Jews who were persecuting the Christians.
Myslím, že ten bezprostřední záměr toho, co Ježíš říkal, se týkal Židů, kteří budou pronásledovat křesťany.
But we are living in a generation of Muslim terror.
Ale my žijeme v generaci, kdy se projevuje muslimský terorismus.
And even a generation where Christians are specifically targeted.
A také v generaci, kdy křesťané jsou konkrétním cílem.
A year ago I arrived in Turkey 3 days after the missionaries were cut to death in eastern Turkey.
Před rokem jsem přijel do Turecka 3 dny potom, co ve východním Turecku byli zabiti misionáři.
Do we go ahead with the Great Commission, even though we may die?
Budeme pokračovat ve velkém poslání, i když můžeme zemřít?
Do we go ahead with the Great Commission, even if it's certain that we would die?
Budeme pokračovat ve velkém poslání, i když je jisté, že zemřeme?
Well, remember what we said yesterday. It's certain that we are going to die.
Ale vzpomeňte na to, co jsme říkali včera. Je jisté, že zemřeme tak jako tak.
And maybe we can postpone our death by a few days or a few years if we try to keep out of danger for the gospel's sake.
A možná můžeme svoji smrt na několik dní nebo let odložit, pokud se budeme snažit vyhnout se nebezpečím, která by byla spojená s evangeliem.
But I'm not sure that's a realistic policy.
Ale nejsem si jistý, jestli to je reálná politika.
We've had airplanes blown up, we've had buildings in New York City blown up, and we've had people being killed on peaceful college campuses in America recently.
Jsou tu útoky na letadla, vyhozené budovy do povětří, máme útoky na lidi na pokojných studentských kolejích.
Right now, today, in this life, it's a big deal to us whether we die in our 70s or our 40s.
Dnes je pro nás velice důležité, jestli zemřeme v 17, 70 nebo 40.
We'd certainly much rather die in our 80s than our 50s.
Radši bychom určitě zemřeli v 80, než v 50.
But do you really think that 5 seconds after death it's going to matter that much how long you lived?
Ale víte, hned tu druhou sekundu po smrti vůbec nebude záležet na tom, jak dlouho jste žili.
Do you really think that 5 years after you die it's going to be a big deal that you live to your 70s instead of your 30s?
Myslíte si, že 5 let po smrti to bude ještě důležité, že jste se dožili 70 na místo 30?
What about 50 years after you die?
A co 50 let potom, co zemřete?
What about 500 years?
Nebo 500 let?
What about 5000 years?
Nebo 5000 let?
What about 50,000 years?
50,000 let.
You think it's going to matter that you lived a little longer?
Myslíte si, že bude záležet na tom, že jste žili o něco déle?
You think it's really going to be worth it to hide from danger if danger lies in the path of duty so that we can live a little longer?
Myslíte si, že stojí za to skrývat se před nebezpečím, pokud toto nebezpečí stojí na cestě naší povinnosti, aby jsme žili o něco déle?
Frederick the Great of Prussia rebuked soldiers who ran away in battle.
Friedrich velký pruský pokáral vojáky, kteří utekli z bitvy.
And he said, "Dogs, did you want to live forever?"
A on řekl vy psi, chcete snad žít věčně?
So what does the church do when the church realizes that they're going to kill us?
Takže co má církev dělat, když si uvědomí, no oni nás chtějí zabít?
The Jews killed Stephen and the Romans killed James.
Židé zabili Štěpána, Římané zabili Jakuba.
Do we go on?
Budeme pokračovat?
And that's the great thing about chapter 13 because the chapter 13 is the first missionary journey.
A to je velká věc, která se týká 13. kapitoly, protože 13. kapitola to je první misijní cesta.
The apostles sent out from the church at Antioch.
Apoštolové jsou vysláni z církve v Antiochii.
God does his work in the midst of a scaffolding of history.
Bůh dělá svoji práci uprostřed lešení historie.
The things that you read about in the newspaper and the things you hear about on CNN and on television, all they write about, all they talk about is the scaffolding.
To, o čem čtete v novinách a co vidíte v televizi, všechny ty věci, to je to lešení.
The scaffolding is going to be torn away. The true building, what God is working on, is going to last.
Ale lešení jednoho dne bude strženo a skutečná budova, na které Bůh pracuje, ta bude trvat.
You don't read about what God's doing in the newspaper.
V novinách se nedočtete o tom, co Bůh dělá.
You read about what God is doing here.
O tom, co Bůh dělá, se dočtete zde v písmu.
Christ is building his church. He's working on you and me. He's building the character of his son into us, and that's going to last forever.
Kristus buduje svoji budovu, svoji církev, pracuje na tobě a na mě, aby jsme měli jeho charakter a to bude trvat na věky. Mnoho křesťanů v Americe mají obavu z toho, kdo bude novým prezidentem.
Probably it's going to be an African-American man or a woman who are no great friends to biblical Christianity.
Možná to bude Afroameričan nebo žena, kteří nejsou příliš přátelští vůči křesťanství.
And Christians are really worried.
A křesťané mají opravdu starosti.
But God isn't worried.
Ale Bůh si starosti nedělá.
The New Testament expanded under Tiberius, under Claudius and under Nero.
Nový zákon se rozšiřoval za Tiberia, Claudia a Nera.
The church did just fine.
A církev si vedla dobře.
Amidst all the persecution.
Uprostřed všeho pronásledování.
Yes, Herod killed James.
Ano, Herodes zabil Jakuba.
But God killed Herod.
Ale Bůh zabil Heroda.
And God will have the final say.
A Bůh bude mít poslední slovo.
Okay, we really turn a page in the book of Acts when we get to chapter 13.
A když se dostáváme do 13. kapitoly, tak skutečně obracíme na novou stránku.
And I told you that I really didn't think that the church in Jerusalem was the best model for Christians in our century.
A už jsem vám říkal, že si nemyslím, že by právě církev v Jeruzalémě byla nejlepším modelem pro církev v našem století.
I would argue that the church of Antioch was a better model.
Argumentoval bych proto, že církev v Antiochii je lepším vzorem.
And remember we said that Acts 2:42 through 47 was a beautiful picture of what the church ought to be.
Mluvili jsme o tom, že Skutky 2, 42 a 47 je krásný obraz toho, čím by církev měla být.
It is a beautiful picture, but it is an incomplete picture.
A skutečně je to krásný obraz, avšak je to neúplný obraz.
It's a picture of the church looking to one another, looking inside itself.
Je to církev, která se dívá dovnitř, kde se lidé dívají jeden na druhého.
The picture we see of the church in Acts 13:1-3 is a picture of the church going out.
Církev, kterou vidíme ve 13. kapitole verše 1 až 3, je církev, která vychází ven.
A church that's conscious of its mission in the greater world.
Je to církev, která si je vědomá svojí mise ve světě.
Remember, the job is not finished in Jerusalem and Judea before we go to Samaria. The job is not finished in Samaria till we go to the uttermost part.
A vzpomeňte si na to, že práce v Jeruzalémě ještě není hotová a my jdeme do Samaří a ze Samaří odcházíme a práce ještě není hotová a jdeme dále do světa.
And what we see in verse 1 is the variety and the diversity in the church at Antioch.
A v prvním verši vidíme rozdílnost a hrůznost v antiochejské církvi.
There was a wonderful missionary who spent over 30 years in India and he also had a powerful intellect.
Byl jeden misionář se silným intelektem, který strávil 30 let v Indii.
His name was Donald McGavern.
Jmenoval se Donald McGavern.
Donald McGavern impacted the way we think about missions in America more than any other man in the last generation. He's been dead about 15 years now.
Dnes je tomu 15 let od toho, co umřel, a tento muž velice ovlivnil způsob, jakým přemýšlíme o misi.
And Donald McGavern influenced an approach to church growth and to missions which was called the homogeneous cell principle. And what that means, a homogeneous cell, it means a group of people who are more or less alike.
A tento muž přišel s něčím, čemu říkáme homogenní buňky, to znamená skupiny lidí v církvi, kteří jsou víceméně podobní.
We have a saying in English, birds of a feather flock together. In other words, people are comfortable with others who are like them.
Máme řečení, vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Jinými slovy, lidé se cítí dobře mezi těmi, kdo jsou si navzájem podobní.
So the point McGavern was making is you're going to draw people into the church when people outside the church see people inside the church who are very much like themselves.
Takže to, co McGavernovi šlo, bylo, když lidé zvně církve uvidí vevnitř lidí, kteří jsou podobní jako oni, bude je to přitahovat.
And when I say like themselves, for instance, you're the same ethnically, you're the same socioeconomically, you make about the same amount of money, you're the same in terms of your level of education, you're the same in terms of your age and stage, how old are you, how many children do you have?
Když říkám podobný, mám tím na mysli například etnicky, například vzděláním, vaším sociálním postavením, věkem nebo počtem dětí, které máte.
And do you know what? The homogeneous cell principle works as a sociological reality. It works.
A víte co? Tento princip homogenních skupin funguje jako sociologická skutečnost. Skutečně to funguje.
And you can make real numerical gains by faithfully adhering to that principle and trying to implement it, especially when you build small groups.
A pokud se budete toho principu opravdu držet a půjde vám zvláště o budování malých skupin, pak skutečně dosáhnete početního růstu.
And it has every advantage except the advantage of being biblical.
Má to všechny výhody až na to, že to není biblické.
That is the way that men build a church.
Tohle je způsob, jak lidé budují církev.
That is the reason that men are attracted to a church.
To je důvod, proč jsou lidé přitahováni do církve.
But that's not the way that God builds the church.
Ale není to způsob, jakým Bůh buduje církev.
The church is to be built by conversions, and conversions are supernatural. They're surprising, and they are against the flesh, opposed to the flesh.
A církev se buduje obrácením, znovuzrozením, a to je vždycky zázrak, a znovuzrození je vždy proti tělu.
And we see this when we see the composition of this healthy, wonderful, sending church, the church at Antioch.
A vidíme to, když se podíváme na složení této zdravé a úžasné a vysílající církve v Antiochii.
There's the man Barnabas is there, this famous Christian that we begin to learn about in chapter 4.
Je tu známý křesťan, velká osobnost Barnabáš, o kterém jsme se dozvěděli už ve 4. kapitole.
And the man who bravely helped to mentor Saul in chapter 9.
Muž, který se v 9. kapitole statečně věnoval Pavlovi, Saulovi.
Simeon is called Niger, which means that he was probably a black African.
A dále je tu Simeon, zvaný černý, to znamená, že pravděpodobně to byl černý Afričan.
And amazingly there's a man called Menahem there who evidently was adopted into Herod's family.
A pak je tu také překvapivě muž jménem Menahem, který pravděpodobně byl přijat do Herodovy rodiny.
You see, God visits a judgment of death upon Herod, but he saves somebody who grew up under Herod's roof.
Bůh soudí Heroda rozsudkem smrti, ale zachraňuje někoho, kdo vyrostl pod v Herodově blízkosti.
And Saul.
A dále je tu Saul.
Menahem and Saul were truly converted people because Menahem was would have been against the church because of his associations with Rome, and Saul would have been against the church because of his associations with the Jewish leaders.
A tito dva, Menahem a Saul, byli skutečně obrácení lidé, protože Menahem by byl býval nepřítelem církve, protože byl spojen s Římem, a Pavel zase, že byl spojen s římskými vedoucími.
And the church at Antioch was made up of people that maybe we would be surprised would have been converted. There's a black man, there's a persecutor of the church, there's a member of Saul's household. They're a member of Herod's household. They're all different, but they're all together in Christ.
A tato církev je plná lidí, u kterých nás překvapí, že se obrátili. Jsou všichni jiní, je tam Barnabáš, Simeon, který je černý, potom Menahem z rodiny Heroda a také Saul.
It says that they were ministering to the Lord and they were fasting.
A dále čteme, že konali službu Pánu a postili se.
Well, how do we minister to the Lord?
Jak konáme bohoslužbu Pánu?
We pay attention to the Lord.
Věnujeme mu pozornost.
And we concentrate on those things which please the Lord.
Soustředíme se na věci, které mu dělají radost.
And we ask the Lord, what does he want?
A ptáme se Pána, co chce.
I'm a guest in a home across the street.
Já jsem hostem v domě, který je naproti přes ulici.
My hosts are committed to ministering to me while I'm here.
Moji hostitelé jsou oddaní tím, že mi slouží za tím, co jsem tady.
So they continually ask me, what would I like?
A tak se mě stále ptají, co bych chtěl.
And I continually tell them.
A stále jim to říkám.
Well, do we do that with the Lord? Do we know how to minister to the Lord?
A děláme tohle s Pánem? Víme, jak sloužit Pánu?
Do we always come into the presence of the Lord and tell him what we would like?
Chodíme vždycky do jeho přítomnosti a říkáme mu, co bychom chtěli.
Say, Lord, minister to us.
Bychom říkali, pane, služ ty nám.
I want this and this and this and this and this.
A chtěl bych to a to a to a to.
Or do we ever come into the Lord's presence and say, Lord, what do you want?
A nebo někdy také přicházíme do Boží přítomnosti a říkáme, pane, co ty chceš?
How can I serve you?
Jak bych já mohl sloužit tobě?
And the church of Antioch did that.
A církev v Antiochii právě toto dělala.
And the Lord told them.
A Pán jim to řekl.
And they were fasting while they did that to show that they were serious. Lord, we don't want to concentrate on our physical needs. We want to concentrate on your spiritual requirements. So While we're not eating, we want you to tell us what you want.
A oni to mysleli vážně. A zatímco se modlili, tak se postili a říkali, pane, zatímco my nejíme, chtěli bychom, aby si nám ty řekl, co chceš.
I grew up in a fairly large church, large in those days, near Atlanta.
Vyrostl jsem poblíž Atlanty v církvi, která tehdy byla považována za poměrně velikou.
That church sent two people into the gospel ministry over a period of 100 years.
A tento sbor vyslal za období 100 let dva misionáře.
And one of them wasn't that impressive.
A jeden z nich nebyl tak působivý.
I was a part of a little church on the North Carolina coast that sent about 25 people into gospel ministry over a period of about 20 years.
A také jsem byl členem jednoho sboru v Severní Karolíně, který vyslal za 20 let 25 misionářů.
Now, we've got to ask ourselves the one of those people lives in Hradec Králové.
A jeden z těchto lidí bydlí v Hradci Králové.
His name is Harold Johnson.
Jmenuje se Harold Johnson.
He's a Baptist missionary.
Je to baptistický misionář.
Now, we've got to ask ourselves the question, why doesn't the Holy Spirit say to us more often, set apart these?
Musíme si klást otázku, proč nám Duch Svatý často říká, oddělte mi tyto.
Well, maybe it's because we're not drawing apart as a church and saying, Lord, what do you want?
Možná je to proto, že často jako církev se neoddělujeme a neříkáme, pane, co chceš?
Now, because I live in Hungary, I'm very often asked to speak at a missions conference in America.
Protože žiji v Maďarsku, tak jsem velmi často žádán, abych mluvil na misijních konferencích v Americe.
And this is a text I often preach from.
A tohle je text, na který často kážu.
When I became a missionary, I thought that the only text that I would be able to use at missions conferences were texts from the book of Acts.
A když jsem se stal misionářem, tak jsem si myslel, že jediné texty, které budu moct používat na těchto konferencích, jsou z knihy Skutků.
But then I discovered that the whole Bible is full of mission texts, including the Gospels.
A pak jsem zjistil, že celá Bible je plná misijních textů, včetně evangelií.
But this is obviously a key missions text on the sending church.
Ale toto je zcela zřejmě klíčový misijní text, co se týče církev, která vysílá.
And one thing I say to churches is we don't want you to send anyone that you can do without.
A to, co s církvím říkáme, je neposílejte někoho, bez koho se snadno obejdete.
If you can do without them, we can do without them.
Jestli vy se bez něj obejdete, tak my se bez něj obejdeme také.
We don't want anybody you don't need.
Nepotřebujeme nikoho, koho nepotřebujete vy.
If you don't need them, we don't need them.
Jestli nepotřebujete vy, pak ani my.
We want your best.
Chceme od vás to nejlepší.
And usually when I say that, I pick the two most important people in the church, the pastor, the executive pastor, maybe the worship leader, and I say, we want these, and I give the name, and I say, we want you to send them, just to get the point across.
Obvykle, když to říkám, tak si vyberu nějaké dva důležité lidi, třeba pastora a vedoucího chvál, a ukážu na ně a řeknu jejich jména a řeknu, ano, právě tyhle chceme, ty pošlete.
As a way of pointing out that one reason the Lord does not show us these things is because we're not willing to go there. We're not willing to consider that that might be his will.
A jeden důvod, proč nám Pán neukazuje tyto věci, je možná ten, že nejsme ochotní takto přemýšlet a jít.
The church at Antioch sent their best.
Církev Antiochii poslala to nejlepší.
How do I know that?
Jak to můžu říct?
You think there could have been anybody better than Paul and Barnabas?
Myslíte si, že tam byl někdo lepší než Pavel a Barnabáš?
And that's who the Holy Spirit told them to send.
A Duch Svatý jim řekl, aby poslali právě tyto dva.
Now, we as churches, we as pastors, we hope and sometimes we ask our members to make sacrificial commitments.
My jako církve, jako pastoři, žádáme své lidi a doufáme v to, aby přinášeli pro svou službu oběti.
So we have to ask the question.
A tak si musíme položit otázku.
How do we model this for our people?
Jak toto našim lidem ukážeme?
When does the church make a sacrificial commitment?
Kdy dělá církev sama oběť ve službě?
Could it not make a sacrificial commitment by sending the best out to do church planting or sending the best out to go to another culture, another country to preach the gospel?
Není právě to největší obětí Bohu, když pošle ty nejlepší sloužit do misie, do zahraničí, do jiné kultury?
Now, let me make two things clear.
Chtěl bych říct dvě věci velmi jasně.
I know that many of your churches are small.
Vím, že mnoho z vašich zborů je malých.
They're fragile.
Jsou křehké.
And they may be just above the threshold of survival. And if you lost a couple of your best people, they may sink below that threshold of survival.
A možná jsou jen tak nad prahem přežití, a pokud byste poslali některé z vašich nejlepších lidí, možná byste se dostali pod tu hranici přežití.
So I'm not trying to make you feel guilty.
Takže nechci, abyste se cítili vinní.
And I'm not saying it's time for that. It may be that you are in an age, in an era where you are a receiver culture, not a sending culture at this particular moment.
A možná právě teď na to není ten správný okamžik. Možná jste ve chvíli, kdy jste společnost, která přijímá, ne která vysílá.
But don't forget that you taught the world how to do this. At least the Moravians taught the world how to do this.
Ale nezapomeňte, že vy jste učili svět, jak tohle dělat. Přinejmenším jednota bratrská učila svět, jak dělat misii.
The Moravians were the first great sending church culture after the Church of Antioch.
Moravští bratři, to byla první církevní společenství, které bylo významné ve vysílání misionářů od antiochejské církve.
And it can happen again.
A může se to stát znovu.
The second thing I have to say is that I can't call anybody to leave where they are and go somewhere else. Only God can do that.
Druhá věc, kterou chci říct, je ta, že já nemůžu povolat někoho, aby odešel na jiné místo. To může udělat jenom Bůh.
I'm afraid to do that.
Já se to bojím udělat.
And when I preach at missions conferences, I never encourage people to go away from America. I try to teach them how to get close to Christ. And if you get close enough to Christ, if he sends you, you'll go.
A když učím na misijních konferencích, nikdy neříkám lidem, aby odešli z Ameriky. Říkám, aby se dostali blíž ke Kristu. A pokud se dostanete blíž ke Kristu, pak on vás může poslat, abyste šli.
But this church was close to Christ, and because they were close to Christ, because they were asking, because they were fasting, because they were available, they heard the Holy Spirit speak.
A tato církev v Antiochii, protože byla blízko Kristu, protože se modlili, postili a byli Kristu k dispozici, tak pak slyšeli Ducha Svatého mluvit.
The Holy Spirit said. That's what verse 2 declares. The Holy Spirit said something and they heard it.
Duch svatý něco řekl. To čteme ve druhém verši. Duch svatý promluvil a oni to slyšeli.
Now every man, and I'm talking about males here. Usually when I say man, I'm talking about men and women, but here I'm talking about males.
Každý muž, obvykle když použiju slovo man anglické, mluvím o mužích a ženách, ale teď konkrétně o mužích.
We males are conditioned to so arrange our finances so that our whole goal is to be in a position when we are where we are not dependent.
My muži máme sklon k tomu, aby jsme svoje finance zorganizovali tak, že se dostaneme do situace, kdy jsme nezávislí.
But God's whole goal is to build our faith.
Ale Boží hlavní cíl je budovat naši víru.
And one way he builds our faith is by making us dependent on him so that we have to look to him in faith.
A jeden ze způsobů, jak buduje naši víru, je tak, že nás činí závislými, takže se musíme k němu obracet.
Where dependence is the objective, weakness is the advantage.
Pokud závislost je cíl, pak slabost je výhoda.
By the way, and I think of all the things I preach, this is the most unpopular thing that I ever say.
A z toho všeho, o čem kážu, toto je nejméně populární věc, jakou jsem kdy řekl.
This is the least This is the hardest thing to accept of anything I preach to Christians.
A pro křesťany toto je nejtěžší přijmout ze všeho, o čem kážu.
The surest way to spiritual power is to renounce all other power.
Nejistější cesta k duchovní moci je vzdát se všech ostatních druhů moci.
Including financial power.
A včetně moci finanční.
And just as we males are conditioned to so arrange our life that we don't need to be dependent on God, this is the same thing we do in the churches.
A stejně tak jako my muži přirozeně se snažíme ve financích se zajistit a nebýt závislí na Bohu, to samé děláme v církvích.
It never occurs to us that it's a good thing for the local church to always be desperately dependent on the Lord.
A nezdá se nám, že by to byl zrovna dobrý nápad, aby sbor byl zoufale závislý na Pánu.
And the Lord will often lead us to do things which if we do them will make us more dependent on him.
A Pán často nás vede k věcem, které když uděláme, budeme na něm více závislí.
Giving up Paul and Barnabas must have hurt.
Vzdát se Pavla a Barnabáše, to muselo bolet.
And by human reasoning we would not have thought that losing Paul and Barnabas would make the church at Antioch stronger.
A z lidského hlediska by nás těžko napadlo, že odchod Pavla a Barnabáše církev v Antiochii posílí.
But it did.
Ale stalo se to.
Because obedience always makes us stronger.
Protože poslušnost nás vždycky posílí.
They gave them away.
Oni se jich vzdali.
The Holy Spirit spoke.
Duch svatý promluvil.
They listened.
Oni slyšeli.
They fasted and prayed.
Postili se a modlili.
They gave them away.
A vzdali se jich.
Now, we talk about what we give to the church.
Můžeme mluvit o tom, co dáváme církvi.
But the church needs to think about what it gives away from the church.
Ale také je třeba mluvit o tom, co církev dává pryč.
Now, once we understand what Christ is saying, we have two options and only two options.
Pokud pochopíme, co Kristus říká, pak máme pouze dvě možnosti.
We can go away from him. That's one option.
Jedna možnost je jít od něj pryč.
We have a word in English. It's a very tricky word. It's the word pathos, and it means something which makes us pity.
V angličtině máme jedno slovo pathos. Je to takové trošku záludné slovo a je to něco, co nás činí lítostivými.
Now, Jesus of Nazareth is the Lord of the universe.
Ježíš Nazarecký je králem vesmíru.
He's the son of God.
Je Boží syn.
He can do anything.
Může udělat cokoliv.
And of all the emotions which the presence of Jesus, the words of Jesus, the acts of Jesus would call forth from us, the last thing we would think about would be pity, except maybe when he's hanging on the cross.
A z toho všeho, co Ježíš dělal, říkal, jaký je, tak ze všech pocitů, které to v nás by mělo vyvolat, tak lítost je snad ten poslední, snad kromě toho, kdy visel na kříži.
But the thing which Jesus says, which is I think more full of pathos than anything else he ever said is to be found in John 6 verse 67.
Ale z toho všeho, z čeho zaznívá lítost, co Ježíš kdy řekl, tento výrok se nachází v Janovi 6:67.
Once we understand the message of Jesus, we have one of two choices, and the first choice is to go away from him.
Pokud pochopíme to, co Ježíš říká, máme dvě možnosti. A ta první možnost je jít od něj pryč.
That's what happened in John 6:66.
A to je to, co se stalo v Janovi 6:66.
And in the next verse, in a question full of pathos, Jesus says, "You don't want to leave me also, do you?"
A potom zaznívá otázka, která je plná lítosti, kdy Ježíš říká, i vy chcete odejít?
Do you want to be one of those who go away?
I vy chcete patřit mezi ty, kteří odcházejí pryč?
Once we understand the message of Jesus, we can either go away from him or we can go out for him. Those are the two possibilities.
Jakmile pochopíme Ježíšovu zvěst, tak máme pouze dvě možnosti. Buď to půjdeme od něj pryč, anebo půjdeme pro něj.
Now we have a great Baptist leader in North America. He's getting a little bit old now and I don't think he's very well. He had a great ministry in Canada. His name is Henry Blackaby.
V Kanadě žije jeden velký baptistický vedoucí, jmenuje se Henry Blackaby. Teď už bude velmi starý.
And Henry Blackaby's main emphasis, and he's led some wonderfully blessed ministries. Henry Blackaby's main principle is this: find out what God is blessing and do more of it.
A jeho základní princip je ten, že říká, zjistí, čemu Bůh žehná a dělej toho víc.
Now, that principle is true in a way.
A tento princip je svým způsobem pravdivý.
There's an aspect of that principle which is accurate and good.
A jedna stránka tohoto principu je správná a dobrá.
But it's not absolutely comprehensively true in all imaginable senses.
Ale ve všech možných smyslech to není nějaká všeobecná pravda.
Because
protože
God was blessing the church at Antioch.
Protože Bůh žehnal církvi v Antiochii.
It must have been a great place to be.
To muselo být úžasné místo, kde jste mohli být.
And Paul and Barnabas left.
A Pavel a Barnabáš odešli.
Now, why would you ever leave a place of great blessing?
A proč byste kdy opouštěli místo velkého požehnání?
Well, the main reason you would do that is because God said to.
Hlavní důvod, proč byste to udělali, je ten, že Bůh to řekl.
And obviously if God speaks and God shows us, we have to obey.
A je zřejmé, že když Bůh promluví a něco nám ukáže, musíme poslechnout.
But would there ever be a principle that would demand that we leave a place of a great blessing?
Ale byl by tu nějaký princip, který by vyžadoval, že vždy musíme opustit místo velkého požehnání?
I think we could find a principle like that.
A myslím, že takový princip bychom najít mohli.
Should the blessing be shared?
Mělo by se požehnání sdílet?
Should the blessing be hoarded just by the people at that one locality, or should the blessing be exported so others can enjoy the same kind of experience that was being had at the church at Antioch?
A měli bychom si požehnání hlídat před ostatními, anebo bychom ho měli vyvážet, tak jako to udělala církev v Antiochii?
There are some great, great churches in America.
V Americe jsou skutečně skvělé sbory.
Marshall and Catherine are part of a great church in Portland, and the pastor comes here once or twice a year.
Marshall a Catherine jsou členy skvělého sboru v Portlandu a pastor sem několikrát za rok dojíždí.
That church is so great. Why shouldn't Marshall and Catherine live there and enjoy it?
A ta církev je skvělá, a tak proč by neměli Marshall a Catherine se být tam a užívat si to?
You know, I think that sometimes alert Christians who are paying attention, Christians who are attentive to what it is God wants, come to the conclusion, this place is so great, I've got to leave.
A někdy, když křesťané poslouchají Pána, tak dojdou k závěru, tohle místo je tak skvělé, že já musím odejít.
It's like a Christian who has a great wealth. It's like a Christian who has great wealth and every meal is a banquet.
Je to jako když je křesťan bohatý, a každé jídlo je hostina.
And then it begins to sink in with him how many millions of children are dying of starvation.
A pak ho začne trápit, kolik milionů dětí umírá hladem.
And finally he concludes, I can't stay here and enjoy banquet every meal. I've got to go help those children who are starving. And so he leaves the banqueting table to bring food to people who are starving.
A pak dojde k závěru, já si tady nemůžu takhle hodovat. A odejde a jde pomáhat těm dětem, které hladoví.
Saul and Barnabas probably regarded the banquet at Antioch in a similar way. Yes, this is a feast, but yes, there is also famine, and we must take the food there.
A Pavel s Barnabášem to pravděpodobně vnímali podobně. Ano, toto je oslava, toto je hostina, ale venku je hlad, proto musíme jít.
Now let me tell you something else about the people whom God sends.
A řeknu vám ještě jednu věc o lidech, které Bůh posílá.
They like it.
Líbí se jim to.
You know, I don't want to talk someone in to attempting a ministry by making them feel guilty.
Nechci nikoho podněcovat ke službě pocitem viny.
You know, that's like me trying to talk a young man into marrying my daughter.
A to je jako kdybych se snažil někoho přemluvit, aby si vzal moji dceru.
You think I would ever do that?
Myslíte si, že bych to někdy udělal?
There's not a chance.
To není šance.
If he's not somebody who can't be talked out of it, if he's not someone who views this as the most wonderful prize he could ever win, I don't want him in my family. I don't want him anywhere near my daughter.
Pokud to není člověk, který by mou dceru považoval za něco skvělého, co může získat, pak ho nechci, aby byl v naší rodině a ani nechci, aby se kolem ní pohyboval.
I feel the same way about the privilege of ministry.
A stejně to cítím s tou výsadou misie.
If you don't view it as a privilege, God isn't calling you.
Pokud nevnímáte službu jako výsadu, now, pak there, vás do ní Bůh nezavolá.
I realize there are some Old Testament exceptions.
Vím, že tady jsou nějaké starozákonní výjimky.
But my model for missions is not Jonah, it's Paul.
Ale můj vzor misionáře není Jonáš, ale Pavel.
It must have been a hard place to leave.
Muselo to být opravdu těžké místo, abychom z něho odešli.
But the prospect of what could be gained outside of Antioch was more exciting for Saul and Barnabas than the presence of what they already had in Antioch.
Ale vyhlídky toho, co Pavel s Barnabášem mohli získat, když odejdou, převážily nad těmi výhodami, které by plynuly z toho, kdyby tam zůstali.
The father of modern missions in the English-speaking world was a Baptist shoemaker named William Carey.
William Carey, baptistický švec, je otcem moderní misie.
In 1793 he left England for a place called Serampore, which was near Calcutta in India.
V roce 1973 opustil Anglii a odjel 1793 a odjel do města blízko Kalkaty v Indii.
And for many years I've been sharing two quotes by Carey.
A po mnoho let už říkám dva Careyho citáty.
One is attempt great things for God, expect great things from God.
Jeden z těch citátů je: snaž se dělat velké věci pro Boha a očekávej, že on udělá velké věci pro tebe.
William Carey said that.
William Carey řekl toto.
He also said something else that I've been sharing for years, but a year and a half ago I found out that I did not understand the quote.
Ještě něco jsem leta říkal, co řekl William Carey, ale získal jsem pocit, že tomu zcela nerozumím.
Carey challenged the Christians of England to send him to India.
Carey pozbuzoval křesťany v Anglii, aby ho poslali do Indie.
And he said, if you will hold the rope, I will go down into the pit.
On říkal, jestli vy budete držet to lano, tak já půjdu dolů do díry.
You know what I thought that meant? I thought it meant a pit of dangerous snakes.
Myslím, že tím mohl myslet nějakou jámu nebezpečných hadů.
I'll go down into this pit of dangerous snakes if you'll hold the rope while I go down there.
Pokud vy budete držet lano, tak já se potom laně spustím do jámy, která je plná nebezpečných hadů.
And then 18 months ago I was listening to a lecture by a Baptist scholar from Toronto.
A před časem jsem poslouchal přednášku od baptistického učence v Torontu.
And he supplied the fuller historical context behind that quote that I had known for years.
A on k tomuhle citátu, který jsem znal za po léta, doplnil historický kontext.
Kerry did not mean a pit of snakes.
Kerry neměl na mysli jámu plnou hadů.
He meant a gold mine.
On měl na mysli zlatý důl.
If you will hold the rope, I'll go down into the mine and bring up the treasure.
Pokud vy budete držet lano, já se spustím do dolu a přinesu poklad.
And the treasure is souls. The souls of lost men and women.
A tím pokladem jsou duše, duše ztracených mužů a žen.
And that's why Saul and Barnabas left this great place, a blessing called Antioch.
A proto Pavel s Barnabášem opustili toto úžasné, požehnané místo jménem Antiochie.
Send them out.
Pošlete je.
Now we have a lot of great companies in America which teach people how to get really, really rich.
V Americe máme mnoho společností, které učí lidi, jak se stát opravdu, opravdu bohatým.
There was a company like that called E.F. Hutton.
Jedna taková společnost se jmenovala E.F. Hutton.
And about 20 years ago they went bankrupt.
Před 20 lety zkrachovali.
And there was a company like that called Bear Stearns.
Taky tam byla společnost, která se jmenovala Bear Stearns.
And last week they went bankrupt.
A minulý týden měli bankrot.
And these companies, which are staffed by very, very rich people, who say they can help other people get rich, they teach you how to invest so that you can get rich.
A tyto společnosti, které učí ostatní, jak zbohatnout, vás učí, jak investovat, abyste mohli být bohatí.
You don't need the Holy Spirit for that.
Na to nepotřebujete Ducha Svatého.
We don't need the Holy Spirit to teach us how to get things for ourselves and keep them.
Nepotřebujeme Ducha Svatého, aby nás učil, jak si získat věci a držet si je pro sebe.
We need the Holy Spirit to teach us how to give things away so we can get rich.
Duch Svatý nás musí učit, jak věci rozdávat, abychom zbohatli.
We need the Holy Spirit to teach us that as individuals.
Musí nás Duch Svatý učit, že jde o jednotlivce.
And we need the Holy Spirit to teach us that as churches.
Ale také Duch Svatý nás musí učit, že to jsou církve.
And that's what the Holy Spirit taught the church at Antioch. They taught the church how to give away the best that they had.
A to Duch Svatý učil církev v Antiochii, aby dali to, co mají nejlepší.
Now, many times it makes no sense to the flesh.
Častokrát toto nedává smysl tělu.
In the English-speaking world, that region which has produced the greatest preachers is Scotland.
V anglicky mluvícím světě Skotsko je místem, které vyprodukovalo nejvíce misionářů.
And the greatest preacher that Scotland ever produced was a man who died when he was 29 years old.
A největší kazatel, který kdy ve Skotsku povstal, byl muž, který zemřel ve 28 letech.
His name was Robert Murray McShane. He died in 1845.
A byl to McShane a zemřel v roce 1945.
Now, even though McShane was the greatest preacher in the history of Scotland, revival came to McShane's church while he was away.
A i když toto byl McShane byl největší kazatel, probuzení přišlo do jeho církve v době, kdy byl pryč.
He went on a long journey to visit Israel with his friends Horatius and Andrew Bonar.
A spolu se svými přáteli Bonarovými jel na cestu do Izraele.
And while he was gone, his church, St. Peter's Dundee, broke out with a powerful revival.
Zatímco byl pryč, tak tato církev, v této církvi propuklo mocné probuzení.
Because the man who took his place while he was gone was a man called William Chalmers Burns.
Protože muž, který ho zastoupil, zatímco byl pryč, se jmenoval William Charles Burns.
Now, McShane was the greatest preacher in the history of Scotland.
McShane byl největším kazatelem ve skotské historii.
But Burns was the greatest evangelist in the history of Scotland.
Ale Burns byl největší evangelista v historii Skotska.
In everywhere Burns preached, lots and lots and lots and lots of people got saved.
A kdekoliv Burns kázal, tak mnoho a mnoho lidí bylo spaseno.
But William Chalmers Burns believed the Lord was calling him to be a missionary.
A William Charles Burns věřil, že Pán ho volá k tomu, aby se stal misionářem.
He believed that God was calling him to China.
Věřil, že Bůh ho volá do Číny.
And the Christian leaders of Scotland begged him not to go. They said, "This is madness. Do you realize how much fruit you're bearing here?"
A křesťanští vůdcové ve Skotsku mu říkali, to je bláznivina. Uvědomuješ si, kolik ovoce tady přinášíš?
But Burns was convinced that God was calling, and if God was calling, he would have to go.
Ale Burns byl přesvědčený, že Bůh ho volá, a pokud ho Bůh volá, tak musí jít.
He left Scotland and he sailed for China.
Odjel ze Skotska a plavil se do Číny.
And it took him 7 years to make his first convert.
A trvalo 7 let, než obrátil svého prvního člověka.
We don't measure God's will with mathematics.
Boží vůli nemůžeme měřit matematikou.
We listen for God's voice.
Nasloucháme Božímu hlasu.
This church heard the Holy Spirit speak.
Tato církev slyšela Ducha Svatého mluvit.
And Saul and Barnabas left in Acts 13:4 is the beginning of the first missionary journey in the book of Acts.
A Pavel s Barnabášem odjíždějí a verš 13:4 je začátek první misijní cesty v knize Skutků.